Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма төртүнчү апрель жекшемби кечке берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыдагы уктурууда. Жарандык коомдун өкүлдөрү Бишкекте тынч митингдерге чогулууга коюлган чектөөлөрдү кескин сындап, күч органдарынан алардын жоюлушун талап кылышты.
Эл тыюу салып койсо макул болуп калбайт. Өз пикириңди билдирүү каалоосу күчөп отурса, аягы жакшы болбойт.
Нарындын Куланак айылынын окуучулары өз оюн эркин айтууга үйрөнүүдө.
Жаштар менен улуу муундун ортосундагы пикир келишпестиктер эмне менен болушу мүмкүн, эмнеге жаштар оюн айта албайт деген сыяктуу суроолор болуп, ошолордон анан биздин өзүбүздүн көйгөйүбүздү алып чыкканбыз.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө менин укугум түрмөгүнөн оор тагдырга кабылган үй бүлөнүн жагдайына кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Санжар Эрелиевден угуп алалы.
Саламатсызбы? Орусия Украинага басып киргенден бери кеминде 213 өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасы 24 апрелде билдирди. Согуштан 389 бала жараталды. Украинанын башкы көзөмөл органы бул сан өзгөрүшү мүмкүндүгүн куралдуу кагылышуулар жүрүп жаткан аймактарда согуштун курмандыктарын аныктоо иши уланып жатканын белгиледи. Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко билдиргендей, жекшемби күнү орусиялык күчтөрдүн артиллериялык аткылоосунан аймакта 5 жана 14 жаштагы 2 кыз каза тапты. Ал Telegram каналына жазгандай, Очеретина шаарчасында өспүрүм кыздар жашаган имаратка снаряд тийген. Украина өкмөтүнүн маалыматына ылайык, 23 апрелде өлкө түштүгүндөгү Одесса шаарындагы ракета соккусунан каза тапкан 8 кишинин арасында 3 айлык ымыр кайда бар. Президент Владимир Зеленский бүгүнкү маалымат жыйынында Одессага соккургандарды сасык бейбаштар деп башка сөз таппай турганын айтты.
8 людей скончалось, 18 или 20 ранен.
8 адам каза болду, 18 же 20 адам жараат алды. 3 айлык ымыркай көз жумду. Согуш башталганда ал 1 айлык болчу, деди Зеленский. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталык чабуул фактысын тастыктады. Жогорку тактыктагы ракеталар АКШ жана Европа өлкөлөрүнөн келген чет элдик курал жарактын ири партиясы сакталган Одессанын жанындагы аскердик аэродромдогу логистикалык терминалды иштен чыгарды деп маалымдады Орусиянын коргоо министрлиги. Орус аскерлери Украинага басып киргенине 2 ай болду. Согушта миңдеген адам налып кетип, миллиондогон эл бозгунга айланды. Орусия жакын тургундарга ок атканын моюнга албай келүүдө. Кыргызстандын Украинадагы элчилиги жакында Львовтон Киевке кайтуу маселесин карап жатат. Азырынча так датасы белгисиз экенин Азаттыкка элчи Идрис Кадыркулов бүгүн билдирди.
Азыркы учурда Киев шаарынын жана Киев областынын жергиликтүү аскер бийлик органдары кайтпай турууну сунуштап, кайтуу мезгилсиз экенин айтып, дагы деле абал кооптуу экендигин баса белгилешти. Бирок жакынкы арада биз дагы Киевке кайтуу маселесин карап жатабыз,
деди элчи. Орусия Украинага басып киргенден кийин башка мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын элчилиги да өлкөнүн батышына, Львов шаарына көчүрүлгөн. Кадыркулов элчилик ал жакта толук кандуу иштеп жатканын, узаган аптада кыргызстандык 7 киши Украинадан чыгарылып, Будапешт жана Кишинев аркылуу мекенине узатылганын маалымдады. Анын айтымында согуш башталгандан бери ал жактан жүздөгөн кыргызстандыктар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Львовто иштеп жаткан айрым элчиликтер Киевке кайтууда, арасында Британия жана Өзбекстандын өкүлчүлүктөрү да бар. Жапон бийлиги Хоккайдо аралынын жээгинде суу ташкыны тууралуу сигнал жиберген Кадзу 1 круиздик кеме жоголуп кеткен аймакта 10 адамдын сөөгү табылганын тастыктады. Бул тууралуу жекшембиде жергиликтүү телеканал билдирип, каза болгондордун жетөө эркек, үчөө аял экенин маалымдады. Ишемби күнү түштөн кийин Кадзу 1 чөгүп баратканы тууралуу сигнал жөнөтүп, кийин байланыш үзүлгөн. Бортто 24 жүргүнчү, анын ичинде 2 бала, капитан жана жардамчысы болгон. Өзгөчө кырдаал болгон аймактагы издөө иштерине жээ коопсуздугу жана Жапониянын өзүн өзү коргоо күчтөрү катышууда. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожашев менен Казакстандын премьер-министринин орун басары, соода жана интеграция министри Бахыт Султанов бүгүн чек арадагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда жолугушту. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, алар Кыргызстандын Ак Тилек, Казакстандын Кара суу өткөрүү пункттарынын аймагында индустриалдык соода логистикалык борборун куруу маселесин талкуулашты. Ал качан ишке ашырылары жөнүндө азырынча маалымат берилген жок. Аталган өтүк көрмө пунктунда тез-тез жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болуп, айдоочулар казак тараптын катаал текшерүүлөрүнө нааразылык билдирип келишет. Министрлер кабинетинин сайтында бул кырдаал жөнгө салынганы, ага Кожошов менен Султанов күбө болгону, ыксыз текшерүүлөр эми болбошу керектиги жазылды. Ноокат жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен жекеменчик үйлөр, дүкөндөр, тамактануучу жайлар бузулууда. Райондун акими Данир Иманалиев бул Ош Баткен Разаков жолунун Ноокат аймагынан өткөн 47 чакырым аралыгын оңдоо иштерине даярдык экенин Азатка билдирди.
Кызыл сызыкта 62 үй бар да. Алардын баарын бүгүн биз карап чыгып, жолдордун курулуш иштерин даярдык көрүү максатында кызыл сызыктарга кирип калган курулуштардын баарын тең бузуп атабыз.
Бузуу иштери Ноокат шаарында Зулпуев жана Көк Жар айыл өкмөттөрүнүн аймактарында 23-апрелде башталды. Азаттык азырынча турак жай ээлеринин пикирлерин уга алган жок. Акимдин маалыматына караганда жолду оңдоого транспорт министрлиги тендер өткөргөн, аны жапониялык JICA уюму уткан. Учурда оңдоо иштеринин долбоору түзүлүүдө. Ноокаттагы бул жолдун абалына коомчулукта эң көп сын айтылып, Кыргызстандагы эң начар жолдордун бири катары сыпатталат. Францияда бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Учурдагы президент Эммануэль Макрон экинчи 5 жылдык мөөнөткө атсалышууда, анын атаандашы ашынган оңчулдардын лидери Марин Лепен. Шайлоонун 10-апрелдеги биринчи турунда 12 талапкер катышып, Макрон менен Лепен көп добуш алган. Ушул эле атаандаштар 5 мурунку шайлоодо да экинчи айлампага чыгып, Макрон чоң жеңишке жетишкен эле. Саясаттануучулар бул жолку атаандаштык 2017 жылкы шайлоого караганда курч болоорун белгилешүүдө. Кыргызстандык эркин күрөш боюнча балбандар Улукбек Жолдошбеков менен Исламбек Орозбеков Монголиянын Улан-Батыр шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында бүгүн коло байге алышты. 19-апрелде башталган Азия чемпионаты бүгүн аяктайт. Анда грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балбандар Тынар Шаршынбеков, Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршынбеков алтын уткан, Роман Ким, Адилхан Нурланбеков, Үзүр Жусупбеков коло байге алышкан. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Нерим Жуманазарова менен Айсулу Тыныбекова күмүш медаль таанышты. Эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алмаз Манбеков менен Арсалан Будажапов коло байге алды. Ошентип Кыргызстандын куржунунда азыр 4 алтын, 3 күмүш, 6 коло байги бар.
Рахмат, Санчар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧК.org сайтында эртең кабар маалыматы. Эртең 25-апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, толорго кар түшөт. Батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 18-13 градус. Баткен Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус. Ысык Көл Нарын дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус. Бийик төл райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз -1+4 градус. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын табы түнкүсүн 10-12 градус, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Жарандык коомдо өкүлдөрү Бишкекте тынч митингдерге чогулууга коюлган чектөөлөрдү кескин сындап, күч органдарынан алардын жоюлушун талап кылышты. Акыйкатчы институту тынч жыйындарга чогулууга тыюу салган чаралардын талкуулаган жыйын өткөрүп, ага бардык күч органдарынын өкүлдөрүн жана жарандык коомду чакырган. Бишкекте апрелдин башында тынч жыйын, митинг же башка акцияларды белгиленген сейил бакта башка жерлерге өткөрүүгө 1-июлга чейин тыюу салынган. Жыйынга барып келген кесиптешим Токтосун Шамбетов кеп салат.
Жарандардын ар кандай тынч акцияларга чогулуусуна чектөө киргизилгенине нааразы болгон активисттер тегерек устолдо күч органдарынын өкүлдөрүнө кескин сын пикир айтышты. Мирлан Асакеев 5 мартта Орус элчилигинин алдында Украинадагы согушка каршы акцияда кармалгандардын бири. Ал милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийүү беренеси менен 3000 сом айып төлөгөн.
Мага күч колдонулуп камалып соттолуп чыктым да. Ошол жердеги милициянерлерден сурасам, алардын айтуусу боюнча Орус элчисинин каты негиз болуптур да.
Активист Айзрек Алмазбекова 2-апрелде митингтерге уруксат берилген Максим Горький паркында Украинаны колдогон акцияда кармалгандардын бири.
Когда кому-то запретить что-то делать, это не означает.
Киндер бирөгө бир нерсени тыюу салган учурда ал кишинин каалоосу дароо өчүп калбайт. Эл тыюу салып койсо макул болуп калбайт. Өз пикириңди билдирүү каалоосу күчөп отурса, аягы жакшы болбойт. Эгерде бизге тыюу салынса, социалдык тармактарда жазып баштайбыз. Ал эми айрымдары тынч эмес ыкмага өтүшү мүмкүн. Алар бийликти күч менен басып алуу чакырыгын ташташы мүмкүн. Демократиялык өлкөдө жарандар эмнеге акцияга чыгып жатканына көңүл бурушу керек.
Жарандык коом митингтерге тыюу салынуу сындап, ошол эле маалда Орусияны колдоп чыккандардын бирөө дагы жоопкерчиликке тартылбаганын эске салышты. Жыйында кылым шамы уюмунун өкүлү Гүлшайра Абдырасулова өлкөдөгү тынч жыйындарга чогулуудагы адам укуктарынын бузулушу, баш мыйзамда каралган беренелердин сакталбай жатканы жөнүндө баяндама окуду. Абдырасулова ар кандай акцияларга чектөөлөр негиз экенин белгиледи.
Мындай баягы чечимге обоснование келтиргенде бир коркунучтуш, айрыкча терроризм, экстремизм деп коркунучту мындай келтиргенде мындай кичине реалдуу коркунучту келтирсеңер да жакшы болот эле да. Анткени 20 метр биягында ала тоодо бар ал коркунуч, 20 метр ар жагында скверде жок болуп атат. Администрация президентте деле жакын турат, жогорку кеңеш деле жакын турат. Алардын алдында коркунуч бар экен дагы, скверде артындагы скверде жок экен ал коркунуч.
Жыйында ички иштер министрлигинин өкүлү менен жаранда активисттер ортосунда тынч митингдерди тыюу салууга эмне негиз болгону жөнүндө пикир келишпестиктер орун алды.
Чектөө боюнча эң биринчи чечим тилекке каршы ички иштер органдарынан кабылданган. Силер каалап туруп биринчи май бөлүмүңөр, андан кийин сотко алып барып туруп мыйзамдуу деп таап берле деп кайрылышкан,
деди Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Тилек Түкөбаев мындай деди.
Эки эле максатты көздөйт, бул өзүңүздөр жакшы билгендей шаарыбыздын коопсуздугун сактоо гана багытында ушулга алып барганбыз. Биз группалардан мониторинг жүргүзөбүз. Мониторинг жүргүзгөндө ошондо ушундай маалыматтар чыккан, эки тараптын ортосунда кагылышуу болушу мүмкүн деген. Бир эле моментте жана контр акция деп атпайбы, Нурлан мырза, мына ушундай сыяктуу окуялар болуп кетиши мүмкүн болчу да. Ошол себептен биз администрацияга кат бергенбиз.
Талкууда күч органдарынын өкүлдөрү бардык аракеттер мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн жана чагымдарды алдын алуу чаралар экенин белгилешти. Бирок парламент депутаты Адахан Мадумаров тынч жыйындардагы чагымдар үчүн күч органдарын айыптады.
Тилекке каршы соңку мезгилде провокаторлордун отрядын ички иштер министрлиги менен өзгөчө кырдаал министрликтер даярдап башташты. Провокаторлор ичинде бар экен, агрессивно вели себя, бөтөлкө ыргытты, кесек ыргытты, таш ыргытты, анан биз күч кол. Жок, вот эти, которые там козлы провокаторы, это ваши сотрудники. Это вы подготовили их, это вы поручили им.
Жыйында акыйкатчы институту уюштуруп, күч органдары менен жарандык коомду диалогко чакырууга багытталган. Бишкекте апрелдин башында Максим Горький гүл багынан башка жерге тынч жыйын, митинг же башка акция өткөрүүгө биринчи июлга чейин тыюу салынган. Буга чейин Украинаны колдоо үчүн уюштурулган митингге чыккан бир нече жаранды активист кармалып, аларга айыппул салынган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бийшибаев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Нарын районунун Куланак айылында мектеп окуучулары дебат оюндарынын акыркы айлампасын өткөрдү. Алар бир жыл бою коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди, ата эне менен мектептин байланышын жана жарандык активдүүлүк боюнча талкууларды өткөрүшкөн. Бул иш чаранын башкы максаты элеттик окуучуларды өз оюн эркин айтууга үндөө. Куланактын активдүү балдарынын дебаттарына кабарчыбыз Мирлан Кадыров катышып келген.
Дебат ойногондо деген эки позицияга бөлүнөсүз, бирөөсү өкмөт тарап болот, бирөөсү оппозиция тарап болот.
Бул Нарын районунун Куланак айылындагы орто мектептин окуучулары. Алар эртеңки дебат оюндарына даярдык көрүп жатышат.
Болгондо силер резолюцияга толугу менен кошулуп атсаңар дагы каршы чыгышыңар керек да, себеби силердин милдетиңер ошол.
Дебатка катышып жаткан кыздардын көбү 9-класстар. Аларга 11-чи класс кыздар жардам берип жатат. 9-классынын окуучусу Айчолпон Аскарбекова даярдыктар тууралуу буларды айтты.
Биз дебаттан жеңишке жетиш үчүн биз азыркы учурдагы интернет булактарынан маалыматтарды караштырып, азыркы учурда эң эле глобалдуу болгон проблемаларды, темаларды караштырып, мүмкүн ошолор келиши мүмкүн деген ойдо ошол темаларды караштырып, ошолор боюнча дагы издендик.
Окуучулар арасында дебат оюндары бул аймакта соңку 1 жылдан бери өтүп жатат. Бул аралыкта алар өз оюн эркин айтканда, эл алдында тартынбай сүйлөнү өздөштүргөн. 11-чи класстын окуучусу Жаркынай Эсенгулова айылга дебатты алып келүү түйшүгүнө токтолду.
Тренингди айылга келип, ушул Айдия долбоорунан келип бизге айылдарды атайын тандап келишет экен. Ошентип бизге келип, ким жумушчу топко катышат дегенде биз мектептен алдыга сурулуп чыккан балдар катышып, ошол жактан үйрөнгөнбүз. Андан кийин ошол сурамжылоо жүргүзүп, жаштар менен улуу муундун ортосундагы пикир келишпестиктер эмне менен болушу мүмкүн, эмнеге жаштар оюн айта албайт деген сыяктуу суроолор болуп, ошолордон анан биздин өзүбүздүн көйгөйүбүздү алып чыкканбыз.
Ошентип окуучуларды күттүргөн күн да келип, Куланак айылына жакын жайгашкан айылдардан мектеп окуучулары катышкан дебат башталды. Эрежеге ылайык 2 окуучудан турган команда чыгып, берилген темага жараша омоктуу ойлорун айтышы керек болот. Кыл чайнашкан таймашта Учкун айылынын 9-чу класстын окуучуларынан түзүлгөн команда биринчиликти эч кимге берген жок. 9-чу класстын окуучусу Зарина Рысбек кызы:
Эми атаандаштарыбыздын биринчиден кыйын даярданып келгендиги, алардын эң жогорку деңгээлдеги атаандаштыгы бизге болгон ошол нерсе биз үчүн эң кыйын нерсе болду.
Айылда окуучулардын сынчыл ой жүгүртүүсүнө жана пикирин далил менен айтып жеткирүүгө үйрөткөн дебат оюндарын темиргелүү жаштар долбоорунун колдоосу менен ишке ашып жатат. Ушул күндөрү бул долбоор Кыргызстандын 24 айылында иш алып барат.
Биз балдар менен 6 модуль окутабыз. Ошо 5-чи модульдун алкагында балдар ошо өздөрүнүн демилгесин жазат. Ал демилге жөндөн жөн эле чыгып келбейт. Биз дата анализ жасайбыз, андан тышкары изилдөөлөр жазалат. Ошо изилдөөлөрдүн негизинде анан балдар ошо көйгөйүн чыгарышканда коомдук угуулар өтүлүп, анан ошону тастыкталып, далилденип туруп, анан ушу демилгелер келип чыккан. Анан балдар ошо жарандык активизм көтөрүү, ата энелердин колдоосуна муктажбыз деп көрсөтүлгөн жыйынтыктардын негизинде анан балдар ушу демилгени жазып чыгышкан,
деди долбоордун адиси Ширин Бакытова. Мындай дебат оюндары буга чейин облус жана район борборлорунда гана өтүп келген. Эми мынтип айылдарга да тарашы элеттик окуучуларга жаңылык болуп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Орус аскерлери шембиде Одессага ракеталык чабуул жасады. Бир дегенде 8 адам көз жумду. Наут кеткендердин арасында 3 айлык ымыркай менен анын апасы, чоң энеси бар. Орусия Украинага басып киргенден бери кеминде 213 өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасы бүгүн билдирди. Кыргызстан Орусияда тартылган Донбасс тууралуу даректүү тасмаларды көрсөтүүгө тыюу салды. Ноокатта кан жолдун кызыл сызыгынан сыртка чыгып кеткен жеке менчик үйлөрдү, дүкөндөрдү, тамактануучу жайларды бузуу иштери башталды. Биркен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча акыркы бир аптада Ооганстандагы жардыруулардан кеминде 50 бала набыт болду. Францияда бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Учурдагы президент Эммануэль Макрон экинчи 5 жылдык мөөнөткө ат салышууда. Анын атаандашы ашынган оңчулдардын лидери Марин Ле Пен. Кыргызстандык эркин күрөш боюнча балбандар Улукбек Жолдошбеков менен Исламбек Орозбеков Монголиянын Улан Батыр шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында бүгүн коло байге алышты. Православтар бүгүн апрель айынын акыркы жекшембисине туура келген Пасханы белгилешүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле Азаттыктын тиркемесин Play Market'тан жана App Store'дан жүктөп алсаңыз акысыз, сиз биздин жаңылыктарды улам, жаңыланган Украинадагы кырдаал тууралуу маалымат, баян, видео, интервьюларды алгач окуп турасыз. Ошондой эле сизге атайын билдирүү келип, өтө ыңгайлуу жана бачым окуй аласыз. Ошондой эле биздин аудио жана видео берүүлөрдү дагы көрө аласыз. Эми кезекте менин укугум түрмөгүнө ирес, күйөөсү кургак учук оорулуу, 4 баласы бар келин Азаттыкка кайрылган. Бишкектеги эски үйдүн сарайында батирде турган жаш аялмет үй бүлөнүн мойнунда банктан алынган насиянын карызы бар. Балдарына жөлөк пул да ала албай жүрүптүр. Оор тагдырга кабылган үй бүлөнүн акыбалы менен Замира Кожобаева таанышып келген.
Жыйырма сегиз жаштагы Римма Элимбек кызы биздин программага кайрылгандан кийин ал жашаган жерге бардык. Бишкектин Интергелпо көчөсүндөгү жер тамдарга кезинде атайын буюм теримдерин сактоого салынган сарайлар бүгүнкү күнү жер кепелерге айланып батирге ижарага бериле баштаптыр. Ошондой кепелердин биринде биздин маектешибиз Римма төрт баласы күйөөсү менен жашайт экен.
Келиңиздер, бул жак прихожка. И кухня да, и прихожка да, бул жакта ошо идиштерим бар. Мынакей. Бул жакта ошо плиткаларым турат. Балдарым бут кийимдерин да чечет. Тазиктерибиз. Бул жакка отуруп тамак ичебиз. Ана сетти күйгүзүп берейин. Төрт түшбаңыз. Түштөргө отуруп обед, ужин, баарын ушул жерде кылабыз. Эки, бул жагы 2 метр, бул жагы 2 метр эле болгон. Дереза жок, светти өчүрсөк түнү вообще эле көрүнбөйт да, караңгы болчу. Анан бул жакта болсо жатабыз. Бул жака кирсеңиздер, бул жакта вообще терезе жок. Воздух вообще эле кирбейт бул жерде. Ошо 4 балам бар.
Узун туурасы 4 чарчы метр чыкпаган кенедей жерде 4 бала ата-энеси менен жашайт. Улуу баласы 2-нчи класста окуйт, калгандары мектепке бара элек. Бири 5 жашта, бири 3 жашта, дагы бири 2 жаштагы сүйөдөй балдар бакчага да барбайт. Рима аларды карап үйдө. Үй бүлө оорлуу атасынын гана тапканын карап отурууга аргасыз.
Балдарга ошо пособияны канча жылдан бери алам деп аракет кылып, эл аракетин токтотпой келатам, бирок ала албайт. Канча жолу барып 2018 жылы бардым, ошо үчүнчү кызым төрөлгөндө. Анда жолдошум стройкада иштеген үчүн иштейт деп бербей коюшкан. Анан 2020 жылы барганымда, карантин убагында, күйөөңүздү безработный деп учетко коюңуз, ошол жактан жумуш таап берет деди. Эгер үйүңүздө холодильник менен кир жуучу машина болсо, келбей эле коюңуз, убара болосуз анда деп ошентип. Анан басып бердим ошо боюнча. Анан акыркы жолу бүгүн бардым, эртең менен барып директоруна кирдим, жазылып. Буга чейин келдиң беле деди, 2 жолу келдим десем дагы кир деди. Анан эже кирсем деле ошону эле айтып берет экен. Мен жолдошумдун паспорту дагы срогу бүтүп калган. Мен ошо жолдошумдун паспортун кандай алмаштырышты да билбей атам, бул жактан алмаштыра албай атабыз бир жылдан бери. Биз өзүбүздүн айылга барып алмаштырыш үчүн шартыбыз да болбой атат. Балдарымдын тамак ашын араң табып ичип атабыз. Үй бүлөдө 5 адам ооруп учетто туруп диспансерде турат десем, тиги сотрудникин чакырды дагы, кошуп берди, барып текшергиле деп. Анан текшергенде ошо жолдошумдун паспортунан патент чыкты. Патент чыкканда сиз албайсыз деди. Анан эмнеге албайм, силер менин жашоо турмушуму көрө элексиңер да дедим. Мен сарайда жашайм дедим. Сиз пособие ала албайсыз патент төлөгөн үчүн күйөөңүз деп ошон.
Риманын күйөөсү кургак учукту курулушта иштеп жүрүп жок турган экен.
Жолдошум ачык туру менен ооруп атат. 2021 жылдын октябрдын 29-унан баштап больницага жаткан. Ошол боюнча больницада дарыланып келди. Өзүм дагы жаттым. Жолдошум жаткандан кийин эле бизди дагы текшерип баштады. Улуу балам эле таза чыкты. Буну 6 айда текшеребиз деди. Ушул айдын этегинде текшерет да, апрелдин этегинде текшерет. Анан эгер буудан чыгып калса, буга дагы дары беребиз деген. Ага чейин булар контакт деп профилактика үчүн 5 штуктан дары ичишет, 3-ө. Жолдошум экөөбүз 12, 11, бир күн 12, бир күн 11ден ичебиз.
Оору күчөгөндөн кийин жолдошу иштебей калган. Кошуна колуң, дос жардан карызга батып кеткен соң кайрадан курулушка чыгууга аргасыз болгон.
Бул айда уже магазинде дагы карыздар көбөйүп кеттик. 2 магазинде карызыбыз бар. Аяштарыбыздан бери карыз алганбыз 10,000 деп. Аябай эле көп болуп кетти да ошо карыз. Кварплат, кой, эми эптеп чыдап стройкага эле чыгайын, башка жерге албайт экен. 10 күн болуп калды да. Азыр эми ошо жерде чыдап иштеп атат. Кечинде келгенде айтат, өпкөм ооруп атат, чыдабай калып атам, колдорум ооруп атат деп. Моо дары күчтүү болгондуктан сөөктөрүң бар жогуң оорутат дейт да, бооруң оорутат, бөйрөгүң оорутат, бутуң оорутат, көз кулагың оорутат депчи анан ошого деле болбой эптебиштеп буларды багыш керек да, буларга тамак бериш керек. Бербесең болбойт да, күчтүү дары ичип атканда бул сурайт, бул сурайт. Мисалы үчүн 200 сомго иштеп келсе 3 банан 3 араң алып беребиз. Эми дары ичкен ушулар жесин деп эле анан өзүбүз эптеп жегенибиз ошо макарон, күрүч болду. Этти ошо акыркы жолу март айында жегенбиз, ошодон бери жеп эле турабыз.
Бүгүнкү күнү жашай алмет үй бүлөнүн мойнунда банктан алган насыянын да карызы бар экен. Каарманыбыздын айтуусунда насыя күйөөсүн дарылатуу үчүн алынган. Ушул топта алардын мойнунда 60 000 сомдой насыя акысы илинип турат.
3 айда жөтөлүп, анан кайненем пенсионер болгон үчүн кайненем мен алып берейин, мен төлөйүн, мен пенсионер, мага берет деп немет. Анан кайненем өзүнө оформление этип 80 000 алган. Ошону алып 3 айлык квартплатабызды берип, продукт алып, магазинде карыздарды берип, балдарыбызга кийим кече кылып, жолдошун дарылатабыз да. Анан 1 ай өткөндөн кийин кайненем пневмония болуп больницага жатып калды. Катуу ооруп реанимациядан чыкпады. 1 айдан кийин ошо больницадан эле кайтыш болду да. Поручитель мен болгон экенмин да кайненеме. Сиз төлөйсүз кайненеңиздикин деп, 10 ай төлөйсүз 5690 сомдон деди.
Риманын айтымында өзү да жарты үй бүлөдө чоңойгон. Үй бүлөлүк шартынан улам мектепти да толук аяктаган эмес. Балдарынын жаштыгына байланыштуу туруктуу иштей албаганы менен колу коңшулардын эски төшөктөрүн сөгүп, жууп, кайра көктөп берип, бир аз акча тапканын айтты.
Негизи аттырып деле жасасам болмок, анан эми буну жуудуртуп атыш үчүн акча керек ага. Мен аны кыла албайтам азыр. Ага акчам деле жок да, анан күн көрсө күнгө жайып эле. Бая күнү жамгырда да калып кетти булар. Ошого эми кургаптыр да бир жумадан бери. Ошого азыр тазалап эле буну кургатып, анан кайра немеге салып көктөп коем. Анан кошуналарым да ошо заказ берип калса, ошолордукун да көктөп, тигип берип, ким журканымы, ким жер төшөгүм кылып берип кой десе, алып келгендерин кылып бере берем. Кылып берип эми чыгып калса иштей берем андай жумуштарга делечи негизи.
Риманын балдары мамлекеттик эмес балдарды коргоо борборунда каттоодо турушат. Аталган борбордун адис кызматкери Назгүл Дөөлөткелдиева жакыр үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай жатканын айтты.
Үй бүлөлөр көпчүлүк эмне үчүн албай жатышат? Себеби кепилденген эң төмөнкү киреше бир кишиге 1000 сом, мисалы 5 киши болсо, ошо 5 кишиге бөлгөндө эгер бир кишиге 1000 сомдон ашып калса, уже ошол жөлөк пул чегерилбей калып атат да. Бул дагы чоң тоскоолдуктардын бири да, анткени мисалы үй бүлө мүчөсүндө бир киши 5000 сом айлык алып калса, силердин үй бүлөңөргө жөлөк пул берилбей калат деген.
Балдарды коргоо борбору балдардын жөлөк пулунун өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштап жогорку кеңештин депутаттарына бир нече жолу кайрылган. 16 жашка чейинки балдарга берилүүчү жөлөк пул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө каржылык колдоо катары берилет. Жөлөк пулдун өлчөмү 2016-жылы 810 сомго көтөрүлгөн, ага чейин 2014-жылы 705 сомго көбөйтүлгөн. Андан мурда узак убакыт бою 500 сом өлчөмүндө болуп келген. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балдардын жөлөк пулунун өлчөмүн көбөйтүү сунушу президенттик администрацияда каралып жатканын маалымдоодо. Министрликтин мамлекеттик төлөмдөр саясаты башкармалыгынын башчысы Мирайда Нактаеванын азаттыкка билдиргени боюнча 2020-жылкы токтоо менен жөлөк пул берүү жараяны кыйла жөнөкөйлөтүлгөн. Адистердин эсебинде балдарга берилүүчү жөлөк пул акыркы 10 жылдын ичинде 10-15% ашык көтөрүлгөн эмес. Ал эми бул аралыкта инфляциянын деңгээли бир нече эсе жогорулап, күнүмдүк керектелүүчү зарыл азык түлүктөр эселеп кымбаттады. Улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык, 2022-жылдын 1-кварталында кыргызстандык бир кишинин жан сактай турган минималдык каражаты айына 6813 сом. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Менин укугум түрмөгүнө эгер кайрыла турган болсоңуз 0550 988 755 WhatsApp номерине жазсаңыз болот. Ошондой эле эл үнүгө дагы айта турган пикир сунуштарыңыз болсо жазып коюңуз, бирок сөзсүз түрдө өзүңүз тууралуу толугураак маалыматты кошо жазыңыз. Ушун менен кезектеги жарым саат окутурубузду жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизди аягына чейин, биздин эфирлерди аягына чейин укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Албетте интернет сайтыбыз azadlik.org. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать ситуацию на валютном рынке. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие экономист Кубан Чороев, официальный представитель Национального банка Аида Карабаева и председатель Ассоциации обменных бюро «Альянс» Думан Рыскулов. Передачу веду я. Болот Колбаев. Аида Карабаева и Думан Рыскулов на связи с нашей студией по телефону, а господин Кубан Чороев находится непосредственно у нас в студии. Аидаим, у меня первый вопрос будет к вам. Как ситуацию с американской валютой в Кыргызстане оценивает Национальный банк? И достаточно ли на рынке долларов? Потому что сейчас высказываются различные мнения в общественности, и нам хотелось бы услышать официальную позицию регулятора.
Добрый день. Добрый день, Булат. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Отвечая на ваш вопрос, хотела бы отметить, что на сегодняшний день в коммерческих банках достаточно ликвидности в долларах США, то есть для удовлетворения спроса, который возникает со стороны потребителей. Однако нужно отметить, что ужесточение валютной политики и введение ограничений на свободное передвижение иностранной валюты в странах основных торговых партнеров Кыргызстана, это возьмем и Россию, в первую очередь, да, привело к увеличению таких вот объемов денежных переводов, которые поступают в безналичных долларах США, и, соответственно, выдаются переводы в наличных долларах США, то есть из стран торговых по системам денежных переводов поступают к нам в страны безналичные доллары. Здесь получатели просят обналичить в долларах США, ну и для последующего вывоза там за пределы страны. В этой связи и в целях обеспечения экономической безопасности нашей страны, стабилизации ситуации, которая складывается на внутреннем валютном рынке, Национальным банком 18 апреля были приняты временные изменения в правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов. Еще раз хочу отметить, что это правило, которое предписывает банкам выдавать в валюте страны отправителя получателям, касается только переводов, поступающих по системам денежных переводов. Что касается банковских, то есть поступлений на банковские счета, оплаты за товары, услуги, получение средств там, партнеров, то есть все остается без изменений. Каких-либо изменений к валюте получения, отправки нету. И, как я уже говорила, согласно вот этим внесенным изменениям от 18 апреля, они вступили в силу 19 апреля, выдача денежного перевода по международной системе денежных переводов на территории Кыргызской Республики получателю может быть выдана только в валюте страны-отправителя, либо в национальной валюте, и потом уже, когда получатель последующим может обменять на любую другую валюту по курсам, которые установлены в коммерческом банке, или по курсам, которые установлены обменными бюро. То есть уже какой курс, допустим, покажется более приемлемым для получателя. Вот. Ну, сейчас, конечно, постановление вступило в силу только 19 апреля, и в этой связи коммерческим банкам необходимо такое определенное время для пополнение ликвидности, еще дополнительной ликвидности в наличной валюте. Валюты наличной тоже достаточно, но вот из информации, которую вот мы получаем от банков и от СМИ и на интернет-сайтах, то есть некоторые банки установили определенные ограничения по выдаче именно наличных долларов в США. То есть это, опять же, для удовлетворения спроса наибольшего числа клиентов своих банков.
То есть ограничения, они носят такой превентивный характер, да?
Нет, это Национальный банк никаких ограничений не устанавливал. Это уже банки, исходя из оценки, думаю, своей ликвидности, возможности, это в рамках осуществления операционной деятельности, банки такое решение уже на своих уровнях принимают. И для того же, опять же говорю, для того, чтобы максимально количество клиентов обеспечить по возможности наличной, долларовой наличностью.
Спасибо большое. Думан Мырза, в социальных сетях периодически появляются сообщения о том, что в некоторых обменных бюро не продают доллары, да, из-за их отсутствия. Могли бы рассказать о ситуации? Какова ситуация вот именно в частных обменных бюро?
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас всех приветствовать. На сегодняшний день валютный рынок можно оценивать как стабильный, потому что в социальных сетях могут писать действительно разное. Вчера буквально один из представителей журналистов из Cactus Media буквально приехали, и мы с журналистом буквально прошлись по большинству обменов и решили сделать как бы контрольный закуп. И тем самым мы пришли к мнению, что на валютном рынке сейчас доллары есть, и в достаточном количестве. У нас вообще спектр услуг обменных бюро довольно-таки малый, нежели у коммерческих банков. Мы сейчас замечаем, что на рынке валют, допустим, доллар стоит 86.50 на данный момент, а сейчас, а в банках порядком дешевле. Но опираясь на какие позиции и на какие как бы обусловленности коммерческие банки отказываются иногда продавать доллары. Но я думаю, это зависит от их внутренней политики и от всякого рода их как бы их услуг, которые осуществляются не только наличными оборотами, но и безналичными.
У нас вот последние два месяца общество очень пристально следит за ситуацией на валютном рынке. Кубан Мырза, как вот эти скачки курса американской валюты вообще сказываются на экономике? Потому что первые дни наблюдалась определенная паника, потом доллар сильно снизился, да, по сравнению с тем, что было в конце февраля, в начале марта. Но сейчас опять он пришел практически в то состояние, в котором он был до начала до того кризиса, начавшегося 24 февраля. Вот как вот это все отразилось на бизнесе, на экономике в целом?
Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, пользуясь моментом, тоже хочу поздравить всех со священным месяцем Рамазан. Но если к нашей теме, конечно, те события, которые происходят, это же все связано, конечно, с политикой, с тем мировым информационным фоном и теми ограничительными мерами, которые происходят на самом деле вот наших, у наших партнеров, да, по Евразии, это Россия в частности и Казахстан. Ну, нужно сказать о том, что вот в действительности у нас в Кыргызстане вот эта ликвидность, то есть денежная база, она очень сильно сократилась из-за вот интервенции там последних 4 месяцев, да, 4-5 месяцев. из-за того, что Национальному банку пришлось для удержания курса от резких колебаний делать громадные интервенции. И, скажем, это сколько более, если память не отказывает, то это примерно около 600 миллионов долларов. Да, там уточнят. Но это означает, что у нас меньше стало сомовой базы. Да? Но с другой стороны, сейчас почему? По-моему, начиная с последней интервенции, она была, по-моему, 31 марта. Эта интервенция была обратной. То есть Национальный банк, наоборот, начал покупать доллары.
Да.
Доллары и продавать сомы. Но примерно в течение 20 дней мы видим ту картину, которая происходит сейчас, да, то вверх, то вниз. Но есть на сегодняшний день на рынке некая аномалия. Да? Аномалия заключается в том, что мы видим курс Национального банка совершенно другой. Например, сейчас у Национального банка курс доллара стоит 80 с чем-то на 1 доллар. А в обменках и в коммерческих банках там свыше 85, да?
86, по-моему, да?
Сейчас. Да, почему такая аномалия происходит? Мы видим, что аномально много поступает, об этом подтвердил представитель Национального банка, что у нас очень много переводов в Кыргызстан, валютных приходят, да? То есть, например, в России, в Казахстане есть проблемы с обналичиванием валюты. Но, в принципе, можно безналичные доллары перевести. В Кыргызстан мы в последнее время видим, еще не секрет, что очень много граждан из России приехали в Кыргызстан. Получается, вот эти факторы, они в некотором смысле сделали некий идеальный шторм, да, то есть рынок валютный не может разобраться. И, естественно, если вы хотите снимать доллары в России, за это у вас есть лимиты за обналичивание, плюс еще есть и комиссия, то, соответственно, вам выгодно перевести в какую-то третью страну и там обналичить, правильно? И на сегодняшний момент мы видим, что такие процессы происходят, и в Кыргызстане те ограничения, то, что сегодня вводит Национальный банк, это в некотором смысле действия, как иммунная система, иммунная защитная система нашей валютной системы, чтобы не было таких...
Но это, наверное, реакция на то, что происходит в России, да, откуда на нас приходится очень большая доля денежных переводов. По-моему, 97%, да, если я точно помню.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Айдаим, Кубан Мырза затронул вопрос об официальном курсе доллара. И могли бы рассказать, с чем связана эта большая разница между официальным курсом и курсом в коммерческих банках и в обменных бюро? Потому что обычно там разница была небольшая, но последние несколько недель, если я не ошибаюсь, этот курс достигает там 4-5 сомов даже.
Нужно отметить, что официальный курс, то есть нужно различать и понимать, что такое официальный курс и что такое рыночный курс. Официальный курс, который определяется Национальным банком, он предназначен для целей учета и расчетов и определяется на основе прошедших валютных торгов на межбанковском
рынке и действует со следующего календарного дня. Допустим, вот сегодня, на сегодня курс был определен вчера на основе сделок, которые прошли с 15.00 позавчера, то есть 20-го, по 15.00 21-го. И это официальный курс определяется Национальным банком, но Национальный банк не обязуется продавать по этому курсу. То есть на основе сделок, которые проходят на межбанковском валютном рынке, то есть в понедельной торговой системе, и они проходят по разным курсам, и среднезавешенный курс определяется по итогам дня и ежедневно вывешивается. Разница между рыночным и официальным курсом, они были всегда. То есть, возможно, они были как-то вот незаметны, когда разница была небольшая, потому что рынок, он более мобилен. Вот здесь вот Думан Мырза присутствует, он не даст мне соврать, потому что рынок, рыночный курс, то есть участники валютного рынка, которые продают наличными долларами, торгуют, они очень мобильными. Они смотрят на спрос, предложение, на тренды, на... как бы как по какой цене вот может продаваться, по какой цене покупаться, потому что это вот рынок, он очень мобильный, поэтому он может реагировать и меняться в течение дня, там ежечасно может меняться, опять же, в зависимости от ситуации на валютном рынке. И разница между официальным и рыночным курсом является практически общемировой практикой, и, как правило, не существует каких-то конкретных значений по допустимой разнице. То есть, это, опять же, эта разница зависит от степени ликвидности рынка, баланса спроса и предложения иностранной валюты. И в определенные моменты может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. И вот сейчас вот Кулан Мырза сказал, как бы объяснил, по-моему, очень точно, почему вот эти вот дисбаланс какой-то происходит. Потому что безналичных долларов ликвидности более чем достаточно. Официальный курс определяется на основе вот этих вот сделок, которые на безналичном рынке происходят. Сейчас каких-то проблем перевести там безналичные доллары совершенно нету. То есть спроса на нее практически, ну, рынок торгуется каждый там, зависимо от спроса и предложения, покупают, продают, и это курс, который определился на основе вот этих вот сделок. Это что касается рынка, опять же, спроса и предложения, потому что наличную валюту покупать могут все, там, от бизнесменов, включая там, да, население, которое привыкли уже относиться к доллару как к валюте сбережения. Поэтому ничего такого вот в этом нету. То есть это обычная практика, и она определяет, то есть курс Национального банка определяется вот на следующий день, и он действует в течение суток. То есть мы не можем, вот как рынок, допустим, как обменное бюро, ежечасно менять, потому что он определяется, как я уже говорила, бьется сделки за определенный промежуток времени, определяется, допустим, сегодня часа в 4 будет определен курс на основе сделок, которые прошли со вчера 15.00 по сегодня 15.00, и он начнет действовать с завтрашнего дня, включая выходные, до понедельника, пока не будет определен следующий курс уже, который будет действовать со вторника. Естественно, за эти 3 дня рынок, который торгует наличной валютой, она там 5 раз может измениться, цена как в сторону увеличения и уменьшения. Вы, наверное, замечали, что у нас, когда курс был, допустим, низкий, 81, а из-за того, что был спрос на наличные доллары, тоже как бы, да, курс был существенно выше, или наоборот, у нас курс еще стоял по итогам сделок со вчерашнего дня, допустим, 100, когда вот было, на рынке доллар стоил там порядка 90-93. То есть это, в принципе, является нормальным явлением.
То есть это все определяет рынок, да?
Конечно, и как и межбанковский рынок определяет, то есть на безналичные доллары на основе сделок на безналичном валютном рынке, так и на наличные доллары на основе спроса и предложения всех участников.
Я почему вообще задал этот вопрос? Потому что последнюю неделю я очень часто встречаюсь...
Обращаете внимание на это, да?
Да, встречаюсь с таким вопросом и в социальных сетях, и на специализированных сайтах, которые, наверное, Думан Мырза тоже знает, да? И я думаю, что, в принципе, вы доступно объяснили, откуда берется официальный курс.
Я вот еще одно хотела сделать дополнение. Мы вот запустили, вот учитывая, опять же, да, вот то, что вы говорите, и в соцсетях очень многие вопросами задаются. Мы вот буквально вот с сегодняшнего дня, учитывая этот момент, на страницах в соцсетях запустили вот такую вот, ну, можно сказать, рубрику «Вопрос-ответы». И один из самых популярных, вот тот вопрос, который вы мне сейчас задали, в чем все-таки разница и почему так складывается. Мы попытались как бы вот для пользователя сетей, опять же, там объяснить, как, ну, из первых уст, да, то есть это официальная страница Национального банка в социальных сетях. Кому интересно, каждый может туда зайти, посмотреть, почитать и оставить комментарии, если захотят.
Да, я считаю, это очень хорошая идея, чтобы у общества не возникало каких-то вопросов, подозрений даже, да? Можно получить ответы.
Да, больше подозрений, наверное.
Думан Мырза, до этого мы обсуждали вот некие ограничения в коммерческих банках на продажу наличной валюты. Однако нам известно, что Кыргызстан импортозависимая страна. Бизнесменам часто требуется, предпринимателям часто требуются именно наличные доллары. И вот в связи с вот этими ограничениями в коммерческих банках, не наблюдается ли спрос на американскую валюту в частных обменных бюро?
Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас импортозависимая страна. Мы еще страна реэкспорта, да, можно так сказать. Спрос на валюту в любом случае в наличной форме всегда был и есть. Ну, вот за последнюю неделю, за последние 10 дней мы наблюдаем, что повысился рост на рубли, нежели на доллары. Я думаю, что те самые установки Российской Федерации, которые переходят с товарооборот полностью на российскую валюту, я думаю, на наш рынок тоже в каком-то роде повлиял. И тем самым, вот, в течение 10 дней курс уже выравнивается, но нет такого дефицита долларов, да, как объявлялось ранее. Вот еще хотелось бы отметить, что курс обмена валют, я полностью соглашусь с представителем Национального банка, формируется только путем спроса и предложения. Есть спрос на данную валюту, он немножко подрастает или сглаживается тем, что идут интервенции или идут продажи со стороны коммерческих банков и так далее. А предложение, ну и, соответственно, наоборот. Хотел бы еще отметить, что в социальных сетях, в средствах массовой информации привыкли, даже Кактус Медиа отметил, что это просто обменное бюро на Моссовете, да? Я думаю, что надо обращать внимание на другие тоже обменные бюро, которые находятся за пределами города Бишкек или на территории там базара Дурдой, допустим, рынка Дурдой, да? Я думаю, что в некоторых обменках, возможно, бывали такие случаи, что нету долларов, а в пятых и десятых обменках прошли, и говорит, что действительно долларов наличных. Если в кассе наличных долларов нету, действительно сотрудник обменного бюро отказывается от продажи, потому что их нету. По положению Национального банка, если есть в кассе та или иная валюта, и тем самым сотрудник обменного бюро отказывается что-то продавать или что-то покупать, это является грубым нарушением. Соответственно, Национальным банком периодически проходят проверки, и определенные обменки, да, которые нарушают нормативы, установленные Национальным банком, получают по заслугам, так сказать.
Хорошо, ну, Моссовет, наверное, это уже больше такое очень привычное место для тех, кто как бы хочет обменять или продать, или купить валюту, сказал, наверное, да?
Моссовет уже рекламируется, это тоже хорошо. Я думаю, это уже даже бесплатная реклама. Я думаю, для представителей Московской Советской обменников уже это на руку.
Да, у нас же даже в народе называют Моссовет бишкекским Уолл-стрит. Спасибо, Хуан Мырза. Вот наш предыдущий спикер затронул вопрос о переходе, постепенном переходе на расчеты в рублях с российским бизнесом, да, с российскими производителями. И у меня как к экономисту экономический вопрос, да, вообще вот для Кыргызстана выгодно ли для Кыргызстана переходить на российскую валюту в расчетах с Российской Федерацией?
Ну, если у наших, скажем, ну, для импортеров, которые работают с рублями, я не думаю, что вот разница большая до кризисного периода или после, да? Uh-huh. То есть она как был спрос на рубли у нас, uh-huh. он так и остается. Но дело в том, что, ну, вы знаете, я немножко вот уточнение внесу, да, например, сейчас происходит какой-то, ну, дисбаланс между безналичными uh-huh. долларами и наличными, да? Uh-huh. Что это означает? Что есть, скажем, игроки на рынке, которые хотят, вот, которые переводят на наши кыргызские банки безналичные доллары и хотят их обналичить. Соответственно, у нас получается резко падает курс на безналичные доллары, да? Получается, вы эти безналичные доллары можете продать по курсу 80 на сомы. Потом, если хотите купить наличные, вы идете, потом покупаете наличные по 85, да? Или даже по 86. То есть, получается, с одного доллара вы проигрываете 6 сомов. Но получается так, что та кризисная ситуация, которая возникла в России на их банковском валютном рынке, даже такие операции делает для них в некотором смысле, ну, выгодным, да? Ну, как, ну, больше нечего делать. И поэтому я думаю, что на этой волне, ну, конечно, наши кыргызские банки могут и хорошо заработать. Uh-huh. Да, но, конечно, допустим, если есть спрос в наличности, то и Национальный банк может обеспечить наши коммерческие банки той наличностью, которая нужна. Uh-huh. Ну, просто надо заказать и все, да. Uh-huh. Uh-huh. То есть, и эту функцию, конечно, Национальный банк выполняет. Uh-huh. Я надеюсь, да. И, но, ну, пока что не ясно, сколько будет это продолжаться, да. И мы должны на новые условия, на новые вызовы сегодня приспосабливаться. Почему? Потому что понятно, что санкции в России, они будут, ну, не скоро будут сняты, да.
Не скоро будут сняты.
Не скоро, да. Mm-hmm. Поэтому у нас должна быть своя стратегия развития финансовой системы, валютной системы, вот именно в свете этих санкций. Mm-hmm.
Ну, лично мое мнение, сейчас, наверное, Кыргызстан нащупает, наверное, какие-то пути, скажем, не выхода из кризисной ситуации, потому что выйти из нее сейчас очень сложно в такой небольшой стране, как Кыргызстан. Ну, наверное, ищет пути больше подстраивания под какие-то новые, наверное, условия.
Но, знаете, любой кризис – это есть возможности. То есть данный кризис, который вот произошел в России, для нас сегодня, для финансовой системы, для банковской системы, да, она создает тоже некие возможности. И эти возможности нужно искать и, ну, правильно, в правильном направлении пустить вот основную энергию развития, да.
Хорошо, спасибо большое. Время нашего выпуска уже подходит к концу. Мы сегодня с нашими гостями в эфире «Перекрестка» обсудили ситуацию на валютном рынке, а также влияние этой всей ситуации на экономику Кыргызстана. Дорогие гости, я благодарю вас за то, что вы приняли участие, отозвались. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в очередном выпуске «Перекрестка» приняли участие официальный представитель Национального банка Аида Карабаева, экономист Кубан Чуроев, а также председатель Ассоциации обменных бюро «Альянс» Туман Рыскулов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».